В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми будемо говорити про таке. Сьогодні на прохання генпрокурора депутатів Клюєва та Мельничука можуть позбавити недоторканності.
Була спроба зманіпулювати і не пустити це питання в сесійну залу, розуміючи, що якщо вони потрапляться в сесійну залу, політичні зобов'язання коаліції будуть проголосувати за це рішення.
У Бориславі люди піднялись і прогнали керівників міста.
Ми не маємо самого необхідного – води. Піднімали то питання на всіх рівнях, і ми не бачимо ніде тої правди, хто нам поможе.
Оригінали творів Шевченка опинились у небезпеці, стверджують у спілці письменників.
Зараз не зрозуміло, як ці фонди і саму колекцію рятувати, як це все евакуювати.
Про це та інше, зокрема, про те, де в Україні з'явилася работоргівля і на чому українці можуть заробити гроші, ви дізнаєтесь одразу після новини. Я передаю слово Антону Шорзі.
Заявам про обставини трагедії у небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17, які виходять із Росії, не можна повністю довіряти. Про це сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф, вказавши, що російські припущення щодо катастрофи 17 липня 2014 року неодноразово змінювалися. Зараз російська сторона змінює виклад подій. Спочатку вони казали, що це не була ракета «Бук». Тепер вони раптом кажуть, що це «Бук», але не їхній. Тому я просто думаю, що довіра їхнім заявам не є 100%, наголосила речниця американського зовнішньополітичного відомства. Російський виробник зенітно-ракетного комплексу «Бук» 2 червня заявив, що літак малайзійських авіаліній у липні минулого року був збитий старішою версією ракети. Радник генерального директора російського держконцерну Михайло Малишевський на прес-конференції в Москві заявив, що такою старішою версією «Бука» досі користуються українські військові, і її вже немає в російському армійському арсеналі. Представниця ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Гайді Тальявіні повідомила, що засідання групи перенесли з 2 червня на пізніший термін. Тальявіні заявила, що всі 4 підгрупи працювали добре, але про підсумки говорити рано.
Ну, это все, как вы знаете, очень сложные вопросы. Вопросы политической рабочей
групи. Питання в політичній робочій групі стосуються виборів. Робоча група з безпеки має на порядку денному дуже складні питання щодо зупинення вогню за конкретними планами відведення важкої зброї не менше 100 мм. Усі ці питання не вирішуються під час однієї зустрічі, сказала вона. 2 червня у Мінську відбулися засідання робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони працювали у закритому для преси режимі. Згодом в МЗС Білорусі заявили, що тристороння контактна група щодо України заслуховує координаторів робочих підгруп за підсумками їхніх засідань у Мінську. Колишній президент України Віктор Янукович і його син Олександр у 2015 році вдруге оскаржують запровадження проти них санкцій Євросоюзу. Інформація про це міститься у базі даних суду ЄС, що у Люксембурзі. Більше інформації не повідомляється. Невідомо, коли саме були подані скарги. На сайті суду міститься 3 позови, подані від Януковича. Очевидно, що третій позов від Віктора Януковича, молодшого, який загинув. У березні 2014 року Рада Євросоюзу запровадила проти колишнього президента України Віктора Януковича і 2 його синів персональні санкції на рік. У березні 2015 року, перед тим, як закінчився термін цього рішення, Рада ЄС продовжила санкції проти екс-президента і його сина Олександра до березня 2016 року. Російський журналіст Володимир Карамурза, молодший, вийшов із коми. Про це йдеться у повідомленні його дружини Євгенії, розміщеному на сайті «Відкрита Росія» 2 червня. За її словами, стан чоловіка значно поліпшився, спостерігається позитивна динаміка. 26 травня Карамурзу-молодшого госпіталізували з підозрою на серцево-судинну недостатність. Згодом цей діагноз не підтвердився. Журналісту, громадському діячеві Володимиру Карамурзі, 33 роки. Він член політради опозиційної партії РПР «Парнас», координатор створеної колишнім очільником ЮКОСа Михайлом Ходорковським громадської організації «Відкрита Росія». Понад 400 пасажирів теплохода «Східна зірка», який затонув 1 червня увечері під час круїзу по річці Янзи, перебувають у списку зниклих, повідомила 3 червня китайська влада. Через 36 годин після катастрофи були врятовані 14 людей і виявлені тіла 13 загиблих. Всього на судні перебували 457 людей. За даними китайських засобів інформації, у вівторок із корпусу судна долинали звуки і крики про допомогу. Рятувальники мали намір підняти його за допомогою пливучого крана. Водолази прочісували каюти у пошуках живих людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». В Києві 7 година 13 хвилин. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Парламентська більшість готова до результативного голосування з приводу позбавлення народних депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука депутатської недоторканності. Причому завдяки розголосу та позиції спікера Володимира Гройсмана регламентний комітет переглянув своє рішення про те, щоб не розглядати подання про притягнення Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. Про це Радіо Свобода розповів народний депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Сергій Лещенко.
Так уже склалося в українському парламенті, що депутати дуже неохоче розглядали таке питання, як позбавлення імунітету їхніх колег. Як зараз настрій от у депутатів?
Ну, зазвичай, справді, такі рішення йдуть тяжко, тому що депутати завжди екстраполюють це на себе, і вони думають, як би голосували за них, якби пішла черга до них знімати імунітет. Тому така є певна змова навколо зняття з депутатів недоторканності, але цього разу я думаю, що це питання буде розглянута позитивно. Тому що в коаліції немає виправдання, чому не голосувати за Клюєва. Була спроба зманіпулювати і не пустити це питання в сесійну залу, розуміючи, що якщо вона потрапить в сесійну залу, політичні зобов'язання коаліції будуть проголосувати за це рішення.
Детальнішу розмову з депутатом Сергієм Лещенком нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу висловитися вам. Верховна Рада сьогодні вирішуватиме, чи позбавляти депутатської недоторканності Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Як гадаєте, шановні слухачі, це розслідування чи політична помста?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
І доки в парламенті дискутують щодо зняття недоторканності з окремих депутатів, Україна знову купує більше половини газу в Росії. В порівнянні з минулим роком Україна зменшує імпорт газу. Як пояснюють експерти, причиною є фактична війна на сході держави, зменшення виробництва та брак коштів. Але поряд із цим частка закупівлі російського газу зросла, що пояснюють знижками «Газпрому». Тим часом у Словаччині запевняють, що Україна і далі може розраховувати на великий потік реверсного газу з цієї держави. Більше знає Євген Солонина.
Україна з початку року імпортувала майже 9 мільярдів кубометрів природного газу. Це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. 5,5 мільярдів з цього обсягу імпортували з Євросоюзу, решту з Росії, звітує «Укртрансгаз». У травні імпорт газу продовжив зменшуватися, а російська частка в ньому перевищила половину. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що збереже високі обсяги реверсу газу для України. Про це він заявив у телефонній розмові з українським президентом Петром Порошенком. Нині газ, який Україна купує на спотових ринках ЄС, разом з доставкою коштує до 300 доларів за тисячу кубометрів, а російський газ сьогодні обходиться в 248 доларів. Такі дані наводять представники Інституту енергетичних стратегій та інші аналітики. Те, що Україна стала купувати більше газу в Росії, ніж в ЄС, пов'язано передовсім з цінами на цей ресурс, пояснює Радіо Свобода експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
Не можна сказати, що є суттєві перекоси у закупівлі імпортного газу, такі ціна російського газу і суттєво дешевшою. 15 жовтня нам потрібно, ну, хоча б 18-19 мільярдів кубометрів газу. Гроші МВФ закінчуються, тих коштів, які ми отримаємо за транзит, недостатньо. Це ключове питання, воно, в принципі, зараз і стоїть на переговорах.
За словами аналітика, наразі ані в Україні, ані в Євросоюзу та Росії немає відповіді на питання, яким чином профінансувати ці витрати. Водночас Корольчук не вважає, що закупівля більш ніж половини газу в Росії впродовж травня чимось загрожує Україні. Наприкінці травня в українських підземних сховищах було майже 10 мільярдів кубометрів газу, повідомляє Європейська асоціація операторів газових сховищ. Тоді як у квітні Україна закінчила опалювальний сезон з запасом у 7 мільярдів кубів. Експерт з газових питань Геннадій Рябцев вважає, що сховища наповнюються повільно і що українська влада докладає до цього недостатньо зусиль.
Викликає занепокоєння той факт, що досі дуже повільно наповнюються підземні газові сховища, в яких зараз перебуває насамперед технологічний газ і лише невелика кількість газу, який можна буде використати в наступному опалювальному сезоні.
За словами Геннадія Рябцева, Україна для зміцнення своєї енергетичної безпеки має укладати середньострокові угоди не лише з сусідніми Польщею та Словаччиною, які перепродують газ інших держав, а напряму з видобувниками, з Норвегією та країнами Азії, а також інвестувати у видобуток, у термінали для прийому скрапленого газу та в міжнародні газогони. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З газом, але без води живуть мешканці 35-тисячного Борислава, що на Львівщині. Мешканці міста через погане водопостачання домоглись відставки мера, його заступників та виконкому. Також вимагають від Верховної Ради створити слідчу комісію щодо діяльності Бориславводоканалу. Тим часом контрольно-ревізійне управління у Львівській області у діяльності цього підприємства виявило чимало порушень. Тепер справою займаються правоохоронці. З місця подій повідомляє Галина Терещук.
Сотні мешканців перекрили майже усі дороги в Бориславі і вимагали лише одного – відновити їм подачу води у помешкання. Планували акцію на годину, протестували увесь день. Весною у людей не було води у помешканнях більше місяця. Зараз, 10-й день, носять відра з водою на поверхи висотних будинків. Від початку року, це вже вшосте, припиняють їм водопостачання.
А ми не маємо самого необхідного – води. Піднімали то питання на всіх рівнях, і ми не бачимо ніде тої правди, хто нам поможе.
Всі ці процедури і процеси, які відбувається зараз міст, причинюють до того, що люди роблять собі такі висновки, що цілеспрямовано проводиться погіршення стану водоканалу.
Всі депутати, виконавча рада, виконавчий комітет, всі, починаючи зверху донизу, а саме основне, то чиновники зі східниці, які просто крадуть цю воду і не платять нам гроші бориславцям, а депутати не можуть це питання вирішити, тому що або вони беруть звідти гроші, тобто корупція, або просто бояться. Ну, в будь-якому випадку вони в тому замішані. Труба йде через східницю, вони врізки собі зробили, можна сказати, в 10 разів більше використовують воду, чим Борислав.
У міській раді і водоканалі постійно людям пояснюють, що причиною неналежного водопостачання є застаріле обладнання на водозаборі, яке слід замінити, а місто не має грошей. До того ж, обленерго відмикає Борислав водоканал від електропостачання через борги. Терпіння людей мало межі, і у вівторок пізно увечері відбулася позачергова сесія, на якій депутати відправили у відставку міського голову Володимира Фірмана, його заступників і виконком. Також вимагали скласти повноваження увесь депутатський корпус через бездіяльність. Але обранці на цей крок не пішли. Тим часом контрольно-ревізійне управління у Львівській області перевірило діяльність Бориславводоканалу. Виявило там численні порушення. Матеріали Львівська ОДА скерувала правоохоронцям. Заступник голови обладміністрації Ірина Гримак розповіла, що ситуацію, яка склалася у місті, можна вирішити. Але на те не було раніше ані волі, ані бажання міських чиновників. За словами посадовця, необхідно, щоб припинила роботу ліквідаційна комісія, створена у 2012-му. На базі комунального підприємства «Водоканал».
Призупиніть ліквідацію, відновіть діяльність приємства.
Оскільки водоканал перебуває у стадії ліквідації, мало створитись нове підприємство, держава не може інвестувати у нього, щоб перекрити борги. Мешканців не задовольнила відставка керівників міста, бо від цього у їхніх помешканнях вода з кранів не потекла. Люди домагатимуться вирішення проблеми у Бориславі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ще одним болючим питанням для багатьох українців є українська медицина. Реформування системи охорони здоров'я – один з пріоритетів діяльності уряду України. Адже чимало українців сучасну медицину уособлюють з корупцією в медичних закладах, постійною нестачею необхідних препаратів у лікарнях і байдужістю медиків до проблем пацієнтів. При цьому українці співчувають лікарям і медсестрам, яким треба виживати на мізерні зарплати, тому і долучаються до медичної корупції, купуючи ліки і передаючи лікарям хабарі в конвертах, стверджують експерти. З ними згоден і міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За його словами, українські пацієнти платять медикам в конвертах до 8 мільярдів американських доларів на рік, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі головною хворобою української медицини назвав державну монополію на надання медично-лікувальних послуг.
Фінансуємо ми медицину як? Ми даємо гроші всім. Така зрівнялівка виходить. Ось така безкоштовна медицина для всіх громадян України. У тих, хто має можливість добавити зі своєї кишені, ті отримують якісніші послуги. У законопроектах, які дозволять реформувати медичну галузь, ми пропонуємо залишити лікувальні заклади у державній власності, але даємо змогу лікарням заробляти гроші.
Каже міністр. Громадські активісти, у свою чергу, визначили наступні больові точки української медицини, які потребують змін. По-перше, це непрозорість діяльності фармацевтів. Навряд чи українці відчують позитивні результати медичної реформи, якщо в аптеках ціни на ліки будуть вищими від розміру мінімальних пенсій, вважає виконавчий директор благодійного фонду «Пацієнти України» Ольга Стефанишин.
Перші кроки, які ми вбачаємо в цій системі, це зміна правил фармацевтичного ринку. Тобто дерегуляція цього сектору, зміна надмірних реєстраційних процесів і так далі. Це автоматично призведе до того, що будуть знижені ціни на ліки.
Зазначила Стефанишин у виступі на круглому столі з проблем реформи медицини. Друга проблема, яка гостро постала перед українським урядом цього року, це закупівлі препаратів і ліків для людей, хворих на діабет, інсулінозалежних пацієнтів і хворих на СНІД. Як повідомив журналістам член Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом Дмитро Шерембей, близько 20 тисяч українців вживають препарати комплексу антиретровірусної терапії, але їх вистачить максимум на кілька тижнів. Єдиний спосіб врятувати цих людей – забезпечити їх лікуванням, каже Шерембей.
Не треба нічого нового видумувати. Просто купіть і привезти в Україну.
У свою чергу заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегинець заявив, що ВІЛ-позитивним українцям вистачить ліків для АРТ-терапії до кінця червня. Олександр Квіташвілі, у свою чергу, зазначив, що пропонована реформа медицини дозволить мінімізувати бюрократичні процедури, адже без цього неможливо подолати корупцію і надавати пацієнтам своєчасні та якісні послуги. За словами міністра, пакет змін до законодавства у рамках реформування медицини буде внесений до Верховної Ради цього тижня. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А більше на цю тему слухайте в програмі «Європа на зв'язку» вже сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А тепер до проблем культурних. Спілка письменників України стурбована якістю реконструкції будівлі Київського національного музею Тараса Шевченка, де зберігаються оригінали творів Кобзаря. Письменники переконують, що у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації людей і експонати буде неможливо евакуювати з приміщення. Із 6 входів до приміщення після реконструкції залишився лише один. Натомість директор музею та архітектор, під керівництвом якого здійснювалась реконструкція, стверджує, ніяких порушень немає. Яна Борщ знає деталі.
Спілка письменників України занепокоєна через реконструкцію приміщення Національного музею Тараса Шевченка в Києві. За словами письменника Василя Портяка, ця реконструкція незаконна, адже будівля є пам'яткою архітектури, має свій охоронний номер і повинна бути захищена законом України про охорону культурної спадщини. А отже, приміщення не може бути реконструйоване і має підлягати лише реставрації. Окрім того, після реконструкції музеї зменшили кількість входів, що в разі надзвичайної ситуації ускладнить евакуацію, наголосив Портяк.
Оригінали шевченківських робіт, тобто безцінна скарбниця, вона під загрозою через те, що через реконструкцію, яка була здійснена під керівництвом відомої архітектора Ларисі Скорик, замурували із 6-5 входів і виходів. В разі якоїсь ситуації не передбачуваної, ну, скажімо, пожеж чи чогось, зараз не зрозуміло, як ці фонди і саму колекцію рятувати, як це все евакуювати.
Реконструкція музею полягала лише в зміні інженерних систем і не торкнулась самої будівлі, пояснює директор Національного музею Тараса Шевченка Дмитро Стус. Що ж до головного входу, то він справді був замурований, але був обладнаний інший вхід, пристосований для зручності людей з особливими потребами. До того ж, за словами директора, якщо говорити про повернення історичної пам'ятки, то варто було б згадати, що з самого початку на місці головного входу взагалі була арка, що розділяла два будинки.
Ні по техніці безпеки, ні по пожежній частині, ні можливості евакуюватись, ми не порушуємо жодних з чинних законодавств. Реконструкція, яка відбулася в музеї, полягала в тому, що ми замінили всі інженерні системи. Був закладений головний вхід. Через той вхід не можна було зробити вхід ні для інвалідів, ні для людей зором, ні зробити касу.
Такі заяви спілки письменників лише спроба привернути до себе увагу, вважає архітектор Лариса Скорик. За її словами, норми пожежної безпеки у приміщенні музею не були порушені, а вхід та вихід з музею здійснюється безперешкодно.
Як зайдуть і попробують зайти і вийти. Може, вони просто не ходять до музею Шевченка, бо їм абсолютно все байдуже ці спілки письменників, крім своїх інтриг. Тепер попробуйте запитати, коли закінчується черга для виставок і презентацій у цьому музеї. На весь рік розписано до нового року. Всі хочуть там виставлятись, і є мають куди зайти, і мають звідки куди зайти, і всі пожежники задоволені кількістю виходів і входів.
За словами директора музею, точки зору щодо потрібності і непотрібності модернізації в українській культурі розійшлися ще півтора роки тому на етапі вироблення проєкту реконструкції. Перебудова музею Шевченка у Каневі 2010 року у свій час викликала обурення громадськості, і наразі приміщення музею відновлюють у тому вигляді, який був до скандальної реконструкції за часів президента Януковича. Яна Борщ, Радіо Свобода. До Київ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми вже перетнули екватор нашої програми. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Сьогодні на прохання генпрокурора депутатів Клюєва та Мельничука можуть позбавити недоторканності.
Була спроба зманіпулювати і не пустити це питання в сесійну залу, розуміючи, що якщо вона потрапиться в сесійну залу, політичні зобов'язання коаліції будуть проголосувати за це рішення.
У відставку подав щойно переобраний президентом ФІФА швейцарець Йозеф Блаттер.
Bien que les membres.
Хоча члени ФІФА й надали мені новий мандат, він не був підтриманий кожним зі світу футболу, тобто маю на увазі спонсорів гравців та клуби.
Про що пишуть провідні інтернет-видання України?
Військові конфлікти слугують поштовхом до зростання работоргівлі. Це засвідчує військовий досвід, і така тенденція може загрожувати на Донбасі, здебільшого на його окупованих територіях.
Зокрема, де в Україні з'явилася работоргівля, а також про щастя в 4 роки, рівномірний поділ обов'язків у сім'ї. Ви почуєте одразу після новин від Антона Шульги.
Понад половина всіх зафіксованих на Донбасі обстрілів із боку сепаратистів від 18 години 2 червня до 6 години 3 червня відбулася на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр АТО. З мінометів та артилерії, заборонених мінськими домовленостями калібрів, а також великокаліберних кулеметів, загарбники стріляли по Опитному, шахті Бутовська, Водяному та інших позиціях та позиціях біля інших населених пунктів. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї багаторазово обстрілювали Піски. Працював тут і ворожий танк, йдеться у повідомленні. Обстріли відбувалися також на Маріупольському, Луганському та Артемівському напрямках. Сайти сепаратистів оперативних повідомлень наразі не містять. Заявам про обставини трагедії у небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17, які виходять із Росії, не можна повністю довіряти. Про це сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф, вказавши, що російські припущення щодо катастрофи 17 липня 2014 року неодноразово змінювалися. 2 червня російський виробник зенітно-ракетного комплексу «Бук» заявив, що літак малайзійських авіаліній у липні минулого року був збитий старішою версією ракети. Радник генерального директора російського держконцерну «Алмаз-Антей» Михайло Малишевський на прес-конференції в Москві заявив, що такою старішою версією «Бука» досі користуються українські військові, і її вже немає в російському армійському арсеналі. Європарламент запровадив обмежувальні заходи проти російських посадовців у відповідь на так званий «чорний список» європейських політиків, яким заборонено в'їзд до Росії. Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц 2 червня. За словами Шульца, в очікуванні скасування Росією списку нев'їзних європейських політиків, Європарламент обмежить доступ до своїх установ представнику Росії в ЄС Володимиру Чижову та іншим російським дипломатам, імена яких наразі не називають. Минулого тижня телекомпанія з Фінляндії оприлюднила список європейських політиків, яким, за її даними, заборонений в'їзд на територію Росії. У цьому списку 89 прізвищ. Понад 400 пасажирів теплохода «Східна зірка», який затонув 1 червня увечері під час круїзу по річці Янзи, перебувають у списку зниклих, повідомила 3 червня китайська влада. Через 36 годин після катастрофи були врятовані 14 людей і виявлені 13 тіл загиблих. Всього на судні перебували 457 людей. Президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що йде у відставку. Таке рішення він мотивував корупційним скандалом в організації. 2 червня у Цюріху Блаттер зазначив, що за кілька місяців буде скликаний спеціальний конгрес для обрання нового президента ФІФА.
Bien que les membres de la FIFA...
Хоча члени ФІФА надали мені новий мандат, цей мандат не підтриманий усіма у світі футболу. Я маю на увазі спонсорів, гравців і клуби. Я передам мій мандат на позачерговому конгресі. Це рішення набуде чинності найближчим часом, коли відбудеться конгрес ФІФА, який обере мого наступника, наголосив 79-річний функціонер. 29 травня Блаттера переобрали на 5-й 4-річний термін на посаді президента ФІФА. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжимо «Ранкову свободу». У Києві 7 година майже 34 хвилини. Сьогодні Верховна Рада України вирішуватиме, чи позбавляти депутатської недоторканності Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Натомість ці парламентарі переконують, що вони чисті перед законом, а їх незаконно переслідують. Експерти коментують, чи вистачить для такого рішення голосів, стане зрозуміло перед самим засіданням парламенту. Більш докладно у матеріалі Яни Полянської.
Позафракційний Сергій Клюєв та парламентар із групи «Воля народу» Сергій Мельничук уже о 10:30 можуть втратити депутатську недоторканність. За відповідне рішення мають проголосувати депутати. Напередодні, 29 травня, регламентний комітет уже дав цьому процесу зелене світло. Утім, спікеру Володимиру Гройсману видалось це недостатнім. На засіданні Ради він прокоментував, це не дає можливості винести питання про зняття недоторканності на розгляд парламенту, тож комітет мусить зібратись іще раз і уточнити. Хоча коаліція і має більшість у регламентному комітеті, та все ж суперечки всередині комітету тривали понад півтори години. Врешті-решт депутати підтвердили попередні висновки та додали рядок надіслати голові Верховної Ради для внесення на розгляд парламенту. Законність обґрунтували відповідними статтями. Окрім того, прибрали зауваження комітету про те, що докази ГПУ були необґрунтовані. Саме цей пункт часто використовувався Клюєвим та його лобістами як аргумент на користь його невинуватості. Водночас виконуючий обов'язки голови комітету Павло Пензеник та низка інших депутатів висловлювали подив рішенням Гройсмана. За їхніми словами, спікеру не потрібне друге підтвердження від комітету, аби поставити на голосування. Утім, врешті голова комітету з питань протидії корупції Ігор Соболєв закликав не влаштовувати кругову поруку та направити доповнені висновки для голосування в Раду. На його думку, у такому суспільно важливому питанні треба, щоб різні інстанції не перекидали одна на одну відповідальність.
Після року роботи Генеральна прокуратура сподобалася принести аж одну людину до Верховної Ради. Тепер наше завдання виконати цю роботу.
Парламентарі, політична доля яких вирішуватиметься в середу вранці, помітно незадоволені рішенням комітету. Утім, обоє заявили, з країни не тікатимуть та нічого не бояться. Рішення комітету є корумпованим, а перед тим, як позбавляти депутатів такого привілею, як недоторканність, слід змінити склад Генпрокуратури та очистити судову систему. Про це заявив Сергій Мельничук.
З моменту початку слідства мене не разу не закликали прийти до прокуратури, але вели за мною сліжку, яка є підтверджена документально, тому ці рішення незаконні вже.
А нардеп Сергій Клюєв взагалі готовий і сам голосувати за позбавлення себе недоторканності. На його думку, він не винен, а закон не порушував і порушувати надалі не збирається. Рішення комітету Клюєв порівняв із сумнозвісним голосуванням за закони 16 січня.
Обвиняюсь в перевищенні служебних повноважень. Не звиньте мене. В залі 450 депутатів, у яких є служебне повноваження. Ті рішення, які приймалися, основна маса приймалася, коли я був в опозиції, і я йому мой брат.
Згодні з рішенням комітету Мельничук і Клюєв чи ні, а парламент завтра все ж голосуватиме. На своїй сторінці у Фейсбук депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прокоментував. Головне питання в тому, чи будуть у середу голоси. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Парламентська більшість уже готова до результативного голосування з приводу позбавлення народних депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука депутатської недоторканності. Причому завдяки розголосу та позиції спікера Володимира Гройсмана, регламентний комітет переглянув своє рішення про те, щоб не розглядати подання про притягнення Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності. Про це кореспондентові Радіо Свобода Дмитро Шурхало розповів народний депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Сергій Лещенко.
Так уже склалося в українському парламенті, що депутати дуже неохоче розглядали таке питання, як позбавлення імунітету їхніх колег. Як зараз настрій от у депутатів?
Зазвичай, справді, такі рішення йдуть тяжко, тому що депутати завжди екстраполюють це на себе, і вони думають, як би голосували за них, якби пішла черга до них знімати імунітет. Тому така є певна змова навколо зняття з депутатів недоторканності, але цього разу я думаю, що це питання буде розглянуто позитивно, тому що в коаліції немає виправдання, чому не голосувати за Клюєва. Була спроба зманіпулювати і не пустити це питання в сесійну залу, розуміючи, що якщо воно потрапить в сесійну залу, політичні зобов'язання коаліції будуть проголосувати за це рішення.
А як, власне, пояснити от позицію регламентного комітету в цій ситуації, фактичного керівника?
В регламентному комітеті так, складна ситуація, по-перше, тому що там немає повноцінного керівника вже півроку, а очолює його колишній помічник Мартиненка Павло Пензеник. В посаді першого заступника тире виконуючого обов'язки голови. Рішення перше було повернути подання спікеру, а підстави, які були викладені в цьому рішенні, фактично означало, що спікер мав подати його назад до генерального прокурора.
І що змінило позицію регламентного комітету?
Розголос і позиція Гройсмана.
А регламентний комітет хотів лише щодо Клюєва це питання подібним чином вирішити?
Так, щодо Клюєва. Друге рішення було по Мельничуку позитивно розглянути в сесійній залі. Насправді не є справою ні регламентного комітету, ні всієї Верховної Ради оцінювати докази. Питання в тому, що це має вирішувати суд. А регламентний комітет лише дає рекомендаційне рішення для парламенту, що з цим поданням робити. Парламент дає дозвіл на притягнення або не дає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності.
Так уже було в Україні, що подібним чином влада намагалася вирішувати проблеми з опозицією.
В даному випадку мені здається звинувачувати в політичному переслідуванні щодо Клюєва та щодо Мельничука, де й немає підстав, тому що обидві людини відомі своїм, скажімо так, минулим. І в чому саме їх звинувачують, тут сумнівів немає щодо того, що вони мали причетність до цих подій. А яка ступінь їхньої причетності, це вже питання до суду. Не може депутат, не володіючи матеріалами справи, не будучи посвяченим в те, що складає таємницю слідства, давати оцінку цьому, тому що депутат не може продовжувати свою функцію суду.
Позбавлення депутатського імунітету – це автоматично означає арешт цих депутатів?
Ні, в випадку з Кривом це не означає, бо там є звернення про притягнення його до відповідальності без арешту. А в випадку Мельничука написано про надання дозволу на притягнення до відповідальності – це арешт. Там по-різному сформульовано подання.
Тож про те, що парламентська більшість уже готова до результативного голосування з приводу позбавлення народних депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука депутатської недоторканності, кореспонденту Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів народний депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити вашу думку в прямому ефірі і відповісти на наше запитання. Тож сьогодні Верховна Рада вирішуватиме, чи позбавляти депутатської недоторканності Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Як гадаєте ви, шановні слухачі, це розслідування чи політична помста?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Тарас Марчук пише, що для того, щоб знати, напевне, потрібне неупереджене розслідування і суд, а от наскільки вони такими будуть, треба слідкувати. З нами на телефонному зв'язку є слухач. Доброго ранку, назвіться і звідки ви телефонуєте.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Я думаю, як з цього питання, що как и всегда, это какой-то фарс, потому что уже прошло очень много времени со времени Майдана, больше года, ни по одному эпизоду, ни по одному случаю не вынесено, ну, из таких вот свежих примеров, судьба Ефремова, например, что-то похожее было, и сегодня никто не может сказать, все затихло, все, никаких ни расследований, ни информации. И так по каждому настоящему преступнику. Ну, что касается Клюева, если его вина хотя бы значит, поверхностно очевидна, там есть за что зацепить, то что касается Мельничука, я думаю, что ему просто мстят. Это принципиальный боевой командир, который много раз отмечал злоупотребление Генерального штаба Украины. Вспомните хотя бы заявление, которое он делал по центральному телевидению, о том, что в свое время ему предлагали взятку за оставление огромную в миллионах, за то, что его боевая единица оставит, перестанет защищать один из серьезных опорных пунктов и сдать это боевикам. Я думаю, что сегодня ему просто мстят за это. Вот. Ну, а в целом, думаю, что и парламенту, и власти, которые это закручивают, в идеале, они не собираются даже настоящих преступников судить. Они хотели бы, чтобы по крайней мере, Клюев сбежал куда-нибудь, і этого ждут.
Дякую, Олександре. Дякую, Олександре. Це була думка нашого слухача Олександра з Дніпропетровська. От його підтримує Анатолій Головченко на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах і теж пише, що це імітація. Наталя Попова говорить, що насправді це справедливість. А з нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку, Сергей Николаев. Это очередной фейк. Мы уже эти фейки видели. С Ефремовым, еще что-то там. Все это затягивается в долгий. А Запад на нас смотрит. Так как он с нами ведет, вот поэтому мы так и получаем эту ситуацию. Потому что мы внутри сами себе не можем дать рады. Поэтому такое отношение всего мира к нам. Спасибо.
Дякую. Це була думка Сергія з Миколаєва, нашого слухача. А от Олександр Меркур'єв пише, що насправді це тест на зрілість для влади.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А ми продовжимо ранкову свободу в Києві. 7 година, 44 хвилини. Які найголовніші зміни відбулися після підписання других Мінських угод? Де в Україні з'явилася работоргівля? І на чому українці можуть заробляти гроші? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Днями виповнилося 100 днів з часу підписання других угод у Мінську. Як констатує газета «Сьогодні», через більш ніж 3 місяці переговорів градус військової напруги на Донбасі знизився, але не впав до нульової позначки. Видання дізнавалося в експертів, що принесли Україні 100 днів, так би мовити, перемир'я в трьох сферах – політиці, економіці та військовій ситуації. Вони вважають, що мінський формат переговорів недосконалий. Він запобіг великій війні, але не унеможливий. Можливо, в умови для відновлення, бо її наголошують політологи. На їхню думку, для України найкращим був би Женевський формат із залученням до переговорів США. Утім, інші експерти вважають, що це не було б панацеєю, бо США неофіційно і так вже додалися. Вони ведуть переговори з Росією, але прорив не відбувається. Єдине, до чого можуть призвести мінські домовленості – заморожування конфлікту. Загалом же більшість експертів зійшлися на тому, що після Мінська-2 було лише одне серйозне досягнення – захоплення двох російських ГРУшників, а ще утримання української армії селища Широкине на Донеччині. Загалом, кстати, Мінськ-2, що змінилося. Військові конфлікти слугують поштовхом до зростання работоргівлі. Це засвідчує військовий досвід і, на жаль, як констатує газета «Голос України», така тенденція може загрожувати на Донбасі, здебільшого на його окупованих територіях. Певна частина мешканців регіону, залишившись без даху і засобів до існування через воєнні дії, може стати легкою здобиччю для будь-яких шахраїв, що створюють свій бізнес на крові і горі слабких людей. Під приводом порятунку від війни їх просто перетворюють на рабів, змушуючи працювати в легальних секторах економіки, нещадно експлуатуючи і принижуючи. Видання також зазначає, що за час проведення АТО багато хто з біженців, наприклад, котрі виїхали до Росії, змушені стати нелегальною власністю різних підприємців. Рабство однозначно можна кваліфікувати як кримінальний спосіб одержання надприбутків. Що робити, щоб допомогти людям в цій ситуації, видання розповідає статті «Жертви работоргівлі неохоче оформляють статус потерпілого».
В умовах кризи українці дедалі активніше шукають додаткові джерела доходу, констатує газета «Сьогодні». В числі пріоритетних варіантів – відкриття власної справи, яка не вимагає дорогих капіталовкладень. Журналісти видання дізнавались, в які галузі українці готові вкладати гроші і що може з цього вийти. З'ясувалося, що люди стали частіше цікавитися обладнанням для розведення птахівництва, пчільництва, квітникарства і кавової справи, а також випічкою солодощів та пошиттям одягу. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А тепер про проблеми сімейного життя. В Україні стартувала інформаційна кампанія під назвою «Щастя у 4 роки». Вона покликана показати українцям, що вирішувати усі сімейні труднощі разом і розподіляти домашні справи між чоловіком і дружиною порівну – корисно і приємно. Адже зараз 61% шлюбів в Україні закінчуються розлученням, і багато з них викликані нерівномірним поділом обов'язків у сім'ї. Про це кажуть соціологи. З ними спілкувалася Марічка Набока.
Стандарти церква, кухня, діти як гендерна роль жінки знижує рівень її професійних здобутків і задоволення від життя. А сім'ї, побудовані за цими стереотипами, мають менше шансів бути успішними, кажуть соціальні психологи. В Україні 43% чоловіків вважають, що жінка має пожертвувати роботою, щоб приділяти більше уваги родині. Так само вважають 38% жінок.
У нас в нашому суспільстві спочатку треба ще самі жінки довести, що вона має що насправді існують механізми, навіть угода про асоціацію з Європейським Союзом і України, вони за ті правильні розділи, які стосуються недискримінації, безпечної рівності.
Зазначає заступник міністра соціальної політики Сергій Устименко. Розрив в оплаті праці, низька представленість жінок на керівних посадах, нерівномірний розподіл домашніх обов'язків у сім'ї. Це проблеми гендерної нерівності. Виражається вона і в тому, як чоловіки і жінки проводять свій час, пояснює експерт з гендерних питань Михайло Корюкалов.
Скільки часу жінки і чоловіки витрачають на роботу, на домашні справи, на сон, на розвіддя, на спілкування і тощо. Є дослідження за рівень десяти європейських країн. За всіма показниками, крім сімейного життя і сімейних обов'язків, у жінок і чоловіків рівність. Але якщо чоловіки на домашньому боку відлучаються від 2:18 до 2:48 годин, то у жінок це до 5:16 годин.
Саме через розбіжності у поглядах на сімейні ролі, нерозуміння того, що будь-яке завдання має вирішуватися спільно, виникає більшість чварів, які поступово руйнують шлюб. Насправді ж, ні жінки, ні чоловіки не мають обирати соціальну роль, яку їм нав'язує суспільство, каже представниця Фонду народонаселення ООН в Україні Нусхат Ісан.
Інформаційна кампанія покликана показати, що і легше, і приємніше виконувати домашні обов'язки не в 2, а в 4 роки. Чоловік і жінка розділяють відповідальність за шлюб, роботу і домашні обов'язки. А результатом цієї кампанії стане більша кількість чоловіків, які пишатимуться, що вони доглядають за малюком чи миють посуд. Адже це робить їх сильнішими не лише в очах жінок, але й в очах всього суспільства.
Ролики соціальної реклами «Щастя в 4 роки» будуть показувати на Першому Суспільному та обласних телекомпаніях. А білборди та сітілайти побачать мешканці багатьох міст, зокрема і Сходу України. Цікаво, що знімалися в них не моделі, а справжні сім'ї. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І до теми, яка іноді порушує сімейний затишок – навколо футбольної. Фінансовий скандал навколо Міжнародної федерації футбольних організацій продовжує набирати обертів. Остання новина приголомшила шанувальників футболу. У відставку подав щойно переобраний президентом ФІФА швейцарець Йозеф Зепп Блаттер. Звинувачення у корупції на адресу його правої руки, генсекретаря організації Жерома Вальки, вочевидь стало останньою краплею, що переповнила чашу підозр та схилила Блаттера до цього кроку. Подробиці знає Віталій Єреміця.
Новий виток у скандалі навколо Міжнародної федерації футбольних асоціацій, який вже охрестили FIFA Gate-ом. Переобраний на посаду голови Жозеф Блаттер склав свої повноваження та закликав найближчим часом зібрати спеціальний конгрес для обрання нового президента FIFA. Вважається, що цей конгрес буде організований у період від наступного грудня до березня 2016 року. Виклики, що постали перед організацією, не завершені. Їй потрібна реструктуризація, заявив Блаттер, йдучи з посади президента, на яку був вп'яте обраний кілька днів тому.
Bien que les membres
Хоча члени ФІФА й надали мені новий мандат, він не був підтриманий кожним зі світу футболу, тобто маю на увазі спонсорів гравців та клуби.
Тиск на нього став надто потужним, пояснюють експерти. Президент УЄФА Мішель Платіні, коментуючи рішення Блаттера, каже, що хоч воно було і нелегким, але сміливим і правильним. Міністерство юстиції та поліція Швейцарії, які проводять слідство, заявили, що відставка Блаттера не вплине на розслідування корупції в організації. Сам Блаттер під слідством не перебуває, нагадали вони. Дещо раніше перед цим рішенням ФІФА заперечила можливу причетність генерального секретаря федерації Жерома Вальки до корупційного скандалу. Напередодні видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило, що американська влада запідозрила Вальки у переведенні у 2008 році 10 мільйонів доларів на рахунок колишнього віцепрезидента ФІФА Джека Ворнера. Тим часом сам Вальки двома днями раніше активно захищав саму організацію від скандалу, наголошуючи на тому, що йдеться про індивідуальні звинувачення в корупції.
Дивує те, що всі говорять про розслідування щодо ФІФА, а тим часом це розслідування стосується окремих особистостей. Не йдеться про ФІФА як організацію.
Заявив він. Однак нині розслідування розгорнулося і навколо його особистості. Американські слідчі вважають, що гроші були сплачені як хабар в обмін на те, щоб Ворнер і інші посадовці ФІФА підтримали проведення чемпіонату світу з футболу в Південно-Африканській республіці. Обвинувачі стверджують, що платежі були здійснені саме завдяки Вальки. Члени асоціації та інші особи, що впізнали чиновника, розповіли про це виданню «Нью-Йорк Таймс» на умовах анонімності. Сам Вальки заявив, що не був уповноважений схвалювати таку транзакцію і не робив цього. Власне, і організація ФІФА категорично заперечує цю фінансову операцію, стверджуючи, що Вальки до неї причетний не був. Тому експерти схильні вважати, що найближчим часом, вочевидь, можуть з'явитися і нові фігуранти в скандалі FIFA Gate. Віталій Єреміца, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Антону Шульзі.
Понад половина всіх зафіксованих на Донбасі обстрілів із боку сепаратистів сталося від 18 години 2 червня до 6 години 3 червня на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр АТО. З мінометів та артилерії, заборонених мінськими домовленостями калібрів, а також великокаліберних кулеметів, загарбники стріляли по Опитному, шахті Бутовська, Водяному та позиціях українських військових поблизу інших населених пунктів. Йдеться в повідомленні, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стріляли Донецької зброї багаторазово обстрілювали піски. Працював тут і ворожий танк, твердять українські військові. Обстріли відбувалися також на Маріупольському, Луганському та Артемівському напрямках. Сайти сепаратистів повідомлень про події останніх годин не подають. Заявам про обставини трагедії у небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17, які виходять із Росії, не можна повністю довіряти. Про це сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф, вказавши, що російські припущення щодо катастрофи 17 липня 2014 року неодноразово змінювалися. Зараз російська сторона змінює виклад подій. Спочатку вони казали, що це не була ракета «Бук». Тепер вони раптом кажуть, що це «Бук», але не їхній. Тому я просто думаю, що довіра їхнім заявам не є 100%, наголосила речниця американського зовнішньополітичного відомства. 2 червня російський виробник зенітно-ракетного комплексу «Бук» заявив, що літак малайзійських авіаліній у липні минулого року був збитий старішою версією ракети. Радник генерального директора російського держконцерну «Алмаз Антей» Михайло Малишевський на прес-конференції в Москві заявив, що такою старішою версією «Бука» досі користуються українські військові і її вже немає в російському армійському арсеналі. Пасажирський літак малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом 17 липня минулого року. Жертвами стали 298 людей, пасажирів і членів екіпажу. Більшість серед пасажирів рейсу складали громадяни Нідерландів. Європарламент запровадив обмежувальні заходи проти російських посадовців у відповідь на чорний список європейських політиків, яким заборонено в'їзд до Росії. Про це заявив президент Європарламенту Мартін Шульц 2 червня. За словами Шульца, в очікуванні скасування Росією списку нев'язних європейських політиків, Європарламент обмежить доступ до своїх установ представнику Росії в ЄС Володимиру Чижову та іншим російським дипломатам, імена яких наразі не називають. Понад 400 пасажирів теплохода «Східна зірка», який затонув 1 червня увечері під час круїзу по річці Янцзи, перебувають у списку зниклих, повідомила 3 червня китайська влада. Через 36 годин після катастрофи були врятовані 14 людей і виявлені 13 тіл загиблих. Всього на судні перебували 457 людей. Президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що йде у відставку. Таке рішення він мотивував корупційним скандалом в організації. 2 червня у Цюріху Блаттер зазначив, що за кілька місяців буде скликаний спеціальний конгрес для обрання нового президента ФІФА. Ще 29 травня Блаттера переобрали на 5-й 4-річний термін на посаді президента Міжнародної федерації футболу.
Таким інформаційний ранок середи, 3 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Ігор Ісхаков. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.